Όταν η δεύτερη φουρνιά των φίλων μου πήγανε φαντάρι, εγώ έφυγα, πήγα στον Πειραιά και αποφάσισα να μπαρκάρω. Το βαπόρ έφυγε από τον Πειραιά. Το πλήρωμα ήμασταν 16 άτομα πιθανόν, γιατί ήταν ένα ωραίο μοτορσίπ, ήταν 2.000 τόνους, 2.5. Ήταν έζικο και ήταν καινούργιο το βαπόρι, 8 χρονών. Το σκαρίδι ήταν πολύ ωραίο, αλλά ήταν μικρό για μεγάλα ταξίδια σαν αυτό που τα κάναμε. Φορτώσαμε στον Πειραιά. Και σε μερικές μέρες βρεθήκαμε στο Port Said, στη διόρυγα του Σουέζ. Εκεί αρχίσαμε να περνάμε με περίεργο τρόπο. Εγώ επειδή είχα ξαναπεράσει, ήξερα τον κανονισμό. Περάσαμε με περίεργο τρόπο και κάναμε 2 μέρες να περάσουμε. Όταν βρεθήκαμε στην Ισμαηλία, στο κάτω μέρος του Σουέζ, της Διόρυγας, μας έδεσαν αναγκαστικά. Τρόφιμα στο βαπόρι δεν μας φέρανε, ούτε νερό. Τα καύσιμα είχαμε βάλει. Και αυτό μου φαίνονταν περίεργο. Είχε βραδιάσει, ήταν 7 με 9 ενδιάμεσο. Ξαφνικά είδα τα φώτα του βαπουριού να κλείνουν και άκουσα τη μηχανή που πήρε μπροστά με ζεστά τα φώτα. Μου φάνηκε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Το βαπόρι ξεκίνησε full ahead, μπρος ο λαταχός και άρχισε να βγαίνει από το λιμάνι. Όμως εκείνη την ώρα από περιέργεια ανέβαινε στη γέφυρα για να δω τι συμβαίνει. Είδα απέναντί μου να έρχεται ένα πετρελαιοφόρο 500 τόνων. Φανταστείτε τώρα ένα βαποράκι 2 τόνων να βλέπει απέναντι ένα ποντίκι να βλέπει έναν ελέφαντα. Κάπως έτσι μετριότανε. Το βαπόρι έρχονταν κατά πάνω μας. Είδα τον καπετάνιο να φωνάζει και τον αθυποπλήρχο να φωνάζει στον πρωηγό να στρίψει όλο δεξιά. Το βαπόρι πέρασε δίπλα μας. Τα πόνερα μας πέταξαν μέχρι την άλλη άκρη της λίμνης. Ήταν τόσο δυνατό τα πόνερα. Ήταν λες και βρισκόμασταν σε 10 από φόρτο κοιμία. Και είδα ότι πήγαινε μπρος ο λοταχός για να μην μας προλάβουν για κάποιο λόγο. Το λόγο το κατάλαβα αργότερα. Στον δρόμο αρχίσαμε να ξεμένουμε από τρόφιμα, να ξεμένουμε από νερό. Πολλά περίεργα πράγματα συνέβαιναν. Η ηλεκτρική χάλαγε κατά διαστήματα. Το κατώτερο πλήρωμα που ήταν οι ξένοι άρχισαν να έχουν πρόβλημα με το λοστρόμο. Οι άλλοι άρχισαν να έχουν πρόβλημα με τον καπετάνιο. Άρα και κάτι συνέβαινε. Κατεβαίνοντας άρχισαν να μου υποδεικνύουν τι πρέπει να δίνω και τι δεν πρέπει να δίνω στο πλήρωμα. Τι πρέπει να πίνει και τι πρέπει να τρώει ο καθένας. Ταξιακά εννοώ. Περάσαμε την Κένια, περάσαμε την Τανζανία και κατευθυνθήκαμε προς τη Μοζαμβίκη. Ο προορισμός ήταν η Μπέιρα, ένα λιμάνι το οποίο είναι πολύ χαμηλά και μετά πηγαίνουμε για την Νότια Αφρική. Όταν φτάσαμε και ήταν Χριστούγεννα, στο βαπόρι δεν είχαμε τίποτα. Δύο κονσέρβες, μακαρόνια, ό,τι να νερίζει. Κοντά στην πρώτη χρονιά με φωνάξανε για να παίξουμε blackjack. Δεν είχε μείνει ούτε από μία μπύρα στον καθένα μου. Και έτσι ξεμείναμε και από αλκοόλ, ξεμείναμε από όλα. Όταν ξεφορτώσαμε, πήγαμε στο επόμενο λιμάνι. Μοντουάλα είναι το όνομά της, ένα μικρό χωριό με ένα μικρό λιμάνι, για να φορτώσουμε στο Σάμι. Όταν ήρθε να μας πάρει λάτζα με τον πλοηγό, εκεί στέλνουν δικό τους άτομο και μας παίρνει πλοίαρχος και μας βάζει μέσα για να μας βάλουν, να μας σταματήσουν ήπια επάνω στον όρμο. Όμως για να μην πληρώσουν τον πιλότο, ο καπιτάνιος σου είπε ότι θα το βάλει μόνος του το βαπόρι μέσα. Επειδή ήταν όλοι προβληματικοί εκεί στη μηχανή, φτάσαμε με το ζόρι κάτω εκεί. Το ίδιο πρόβλημα είχαν και στον τρόπο να πλαγιάσουμε. Κάποια στιγμή, αντί να κάνει ανάποδα μηχανή, γιατί ο πρώτος φαίνεται ήταν ο τζαμής, και έτσι βρεθήκαμε πάνω, χτυπήσαμε πάνω στον τόκο. Και το βαπόρι αυτό παρέμεινε με αυτό το χτύπημα, το τσαλάκωμα, και φορτώσαμε, ήρθε ο ψάλτης λοιπόν, ο τροφοδότης του βαποριού, για να μου φέρει, δεν είχε τίποτα να μου φέρει και μου έφερε ένα τελάρο με κόρτα και ένα ροφό. Του λέω, πού είναι αυτό το άλλο το τρόφιμο, μου λέει, αυτά παραγγείλω. Φορτώσαμε στο Σάμι για Ιταλία, έτσι έλεγαν πως αυτός είναι ο προορισμός. Και ρώτησα τον καπετάνιο πού θα πάρουμε τρόφιμα και μου είπε στη Μομπάσα. Η Μομπάσα από εκεί ήταν τρεις μέρες ή ως τέσσερις. Φύγαμε από εκεί. Την πρώτη μέρα έφτιαξα το μισό ροφό για να μπορέσω να κρατήσω ζωντανό το πλήρωμα. Τη δεύτερη μέρα παρακολουθούσα ότι πηγαίναμε κόστα-κόστα κοντά στις εκτές. Την επόμενη μέρα αρχίσαμε να έχουμε πάλι προβλήματα με την ηλεκτρική. Άρχισα να κάνω αυτό που έκανα σε όλο το ταξίδι πάλι. Φόραγα ένα τζιν, αντί να φορέσω βαριά παπούτσια, φόραγα ελαφριά εύκολα και όλοι με ρώταγαν γιατί είμαι ντυμένος συνέχεια και το βράδυ. Ένας χιλιανός ήρθε στην καμπίνα μου και δικαιώθηκε παπουλίαρχος, γιατί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει. Και βλέποντας τα δύσκολα, είχαν τσακωθεί και αυτοί με όλους. Ήρθαν να με ρωτήσουν τι θα κάνουμε. Τους έδειξα πάνω στο γραφείο που είχα το σημειωτάριο που κράταγα ημερομηνίες και καταστάσεις σαν αυτή που συνέβαινε με την ηλεκτρική και άλλα πράγματα διάφορα τα οποία τα είχα καταγράψει με ημερομηνίες. Ήταν κοντά στο Φιλιστρίνι, το είχα ρούχα μαζεμένα. Με ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε και τους είπα να είναι ντυμένοι. Τη δεύτερη μέρα το βράδυ και πέσει σούρουπο, η ηλεκτρική έπαθε ζημιά πάλι και σταματήσαμε. Οι ακτές δεν ήταν παραπάνω από ένα μίλι. Πήγα στο γραφείο όμως και έγραψα τα γεγονότα. Τη στιγμή όμως που έβγαινα έξω, έγινε blackout. Έλειψαν τα φώτα, η ώρα ήταν 10:30. Περίπου 11 παρά. Βγήκα γρήγορα έξω και είδα καπνούς να έρχονται κάτω από τη μηχανή. Συνάντησα τον οθυποπλίαρχο που ήταν στα μπάκια. Του λέω ανέβα πάνω να δούμε τι θα κάνουμε. Ανέβα και θα ανέβω σε λίγο. ανέβαιναν οι άλλοι από τη μηχανή, ο Λαδάς, ο δεύτερος μηχανικός, δεν είχαν φώτα, είχαν ένα φακό. Και ανέβαζαν και τον τρίτο μηχανικό, λιπόθυμο. Τον ανέβασαν επάνω, τον άφησαν επάνω στην κουβέρτα. Εγώ έτρεξα στην καμπίνα να πάρω τα πράγματά μου και να τα πάω στις βάρκες. Πήρα τα πράγματα περισσότερα και έφτασα στη μια τη βάρκα και βρήκα τον αντιποπλίαρχο. Του λέω, αρχίσουμε να κατεβάζουμε τις βάρκες σε ετοιμότητα. Και ξανακατέβηκα γλίγορα κάτω για να δω τι κάνει ο τρίτος ο μηχανικός. Ο μηχανικός τον ανεβάσαμε πιο ψηλά και τον ξαπλώσαμε έξω στην κουβέρτα για να έχει οξυγόνο. Ξαναέτρεξα στην καμπίνα μου για να πάρω τα υπόλοιπα. Όταν έφτασα όμως εκεί, οι φλόγες είχαν ανέβει στην καμπίνα μου. Είχα πάει λιγορότερα και είχα χτυπήσει όλες τις καμπίνες και είχαν βγει όλοι έξω. Άλλος ήταν με το σλιπάκι, άλλος ήταν με την μπόζα. Είχαν ξαπλώσει να κοιμηθούν. Ο δικοπλίαρχος είχε βγάλει τη σημάδια τη μία, τη βάρκα, και επειδή δεν είχε ρεύμα, βάλαμε τη μαναβέλα για να αρχίσουμε να την κατεβάζουμε, γιατί ρεύμα δεν είχαμε για να βάλουμε το μοτέρ. Αφού την κατεβάσαμε λίγο, πήγαμε στην άλλη. Τη χαλαρώσαμε και τις μπρώξαμε δίπλα και τις πλαγιάσαμε στο βαπόρι, μία από εδώ, μία από εκεί. Ο τρίτος ο μηχανικός ήταν μέσα στη βάρκα. Εγώ εκείνη την ώρα θυμήθηκα. Άρχισαν να κάνουν κρίξεις πάνω στο βαπόρι, τα μαγκρέκορι, σκάγαν τα βαρέλια και έδεξα πάνω στην κόντρα γέφυρα. Πάω στη γέφυρα πάνω, του λέω, καπιτάν Ηλία, τι θα κάνουμε. Λέει, καπιτάν Ηλίας, μου λέει, να περιμένουμε, έχω δώσει με ιδέα και περιμένουμε, αλλά δεν μου απαντάνε. Του λέω, αν δεν σου απαντάνε, φέρε μου τα φυλάδια όλα και τα διαβατήρια, να τα πας βάρξεις πολύ τα άλλα πράγματα. Όχι, περίμενε λίγο, μη βιάζεσαι, για να δούμε αν μπορέσουμε, τι θα κάνουμε. Του λέω, εμείς θα κατεβάσουμε τις βάρκες, του λέω, και εσύ κάνε αυτό που μπορεί να κάνεις. Το έβγα στο δρόμο μου για τις βάρκες. Πάνω στο κατώστημα βρήκα τον στρώμο και έτσι τράβηξα μια κλωτσιά, γιατί τον είχα σε όλο τον δρόμο άχτη, και του είπα να παρακαλάσει να μην βγούμε έξω, γιατί άμα βγούμε στη στεριά, μαύρο φίδι που σέφαγε. Πήγαμε τον αθυποπλίαρχο, τον κυρκυρίο του Σπύρο, κατεβάσαμε τις βάρκες χαμηλά. Αυτοί λέγανε να προσπαθήσουμε λίγο ακόμα να ζήσουμε τη φωτιά. Η φωτιά ερχόταν, άρχισε να πέφτει με τις βάρκες. Τότε ο αντιποπλίαρχος πήγε στην μία τη βάρκα και στην άλλη εγώ. Στη βάρκα που πήγα εγώ ήταν ο τέτος που ήταν λιπόθυμος, είχε συνέστη, αλλά ήταν ξάπλα. Μπήκαμε όλες τις βάρκες, κατεβήκαμε. Και όταν κατεβήκαμε και στην άλλη, τους φώναξα με τη δεξιά μπάντα να πάρουμε αναφορά. Πήραμε αναφορά και έλειπε ένας. Έλειπε ο δεύτερος μηχανικός. Φόραγα την μπλούζα αυτή από τη Βραζιλία, την έβγαλα από τον καπνό και την έβαλα στο στόμα. Την έδεσα πίσω και έπιασα την παρούμα να ξανανεύω πάνω. Τρίτος ο μηχανικός μου λέγε, όχι, μην ανεβαίνεις, πέφτουν οι φωτιές. Να σμπρώξουμε τη βάρκα να φύγουμε. Είχα πιάσει την παρούμα και ανέβαινα, με έπεισε τα πόδια και δούληξα μια κλωτσιά και έπεισε μέσα στη βάρκα. Ανέβηκα πάνω, μόλις πέρασα την κουπαστή στο κατάστημα, βλέπω το δεύτερο το μηχανικό που έβγαινε, ήταν μουτζουρωμένος και βγήκε μέσα από τον καπνό. Ερχόταν κατά πάνω μου, του λέω, πήγαινε στην άλλη τη βάρκα, να είμαστε μισή από εδώ, μισή από εκεί. σμπρώξαμε τις βάρκες, γιατί πέφτανε από τις εκρήξεις, έπεφτανε μέσα πάνω στην βάρκα και μέσα στη θάλασσα, έπεφτε τη φωτιά και κάηκε και το μερολόγιο, αλλά αυτή δεν το γνωρίζαμε. Νόμιζα να το έχω πάρει μαζί μου. Προστρώμος ήθελε να κάνει αυτός κουμάδο στη βάρκα. Ο τυποπλοίαρχος είχε μεγαλύτερο αξίωμα, αλλά επειδή δεν ήταν στο γκρουπ αυτό της προδοσίας, ήθελε να κάνει αυτός κουμάδο. Και του ξανά είπα εκείνο το ανέκδοτο που του είχα πει πάνω στο κατάστρωμα, ότι όταν θα βγούμε έξω, καλύτερα να μην βγούμε. Οι άλλοι ξαπλώσανε, όλοι κοιμήθηκαν και εγώ βάραγα κουπί. Είχα μείνει σε αυτή τη θέση. Έχει ένα κακό όμως το νότιο ημισφαίριο και ο δυτικός, όταν την ημέρα καίει ο τόπος, το βράδυ πεθαίνει από το κρύο. Εκεί όμως που άρχισε να ξημερώνει, είδα στο βάθος είδα ένα φως. Τους ξύπνησα, τους λέω σηκωθείτε. Βλέπω ένα φως, πρέπει να είναι πλωριαίο, μήπως είναι τίποτα ψαροκάικα, και πηγαίνουμε το πρωί για να μας... Και αρχίσαμε να ρίχνουμε καπνογόνα, φωτοβολίδες, ό,τι είχαμε το ρίξαμε στη θάλασσα. Βαράγαμε κουπί από δύο στο κάθε ένα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το όσο μπορούσαμε τις βάρκες κοντά στην ακτή μέχρι να έρθουν να μας βρούμε. Μας βάλανε πάνω και από εκεί κάναμε 4 ώρες δρόμο μέχρι να μας βάλουν να φτάσουν στον Ντάρ Σαλάμ. Όταν ήρθαμε μέσα στην Αθήνα, ήταν η ώρα, είχε πάει 5 το απόγευμα. Εγώ έφυγα και πήγα στο Χαλάντες. Στο Χαλάντες, στο φούρνο στον κουμπάρο μου, λέω θα πάω και είχα χάσει 10 κιλά. Είχα μούσα. Και πήγα στο φούρνο για να τους πω ότι ήρθα, δεν ήξερα με αυτοί ότι είχα να βαγείς. Και ήταν μια κουμπάρα μας, σκούπιζε. Και τώρα έχει πάει προς το βάθος. Και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Και έπεφτε το βασίλμα και άρχισε να σκουτινιάζει. Και γύρισε και με είδε. Και με είδε και έκανε αυτό. Α! Τρόμαξε. Κάπως έτσι την άλλη μέρα πήγα στην εταιρεία. Έπρεπε να πάρω 37.500. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, πρέπει η εταιρεία να σε αποζημιώσει αυτά που έχει χάσει κλπ. Αυτό που λέει ο νόμος εν ολίγης. Έτσι η εταιρεία μου είχε έτοιμα τα λεφτά και ήμουν μια φίλη, μια κομμότρια, πήγαμε τα μάξια της και μου δώσανε 87.500. Μου έφεραν τον κανονισμό, το pay-off, όλα, με αποζημίωσαν για να φύγω. Τους λέω πριν τα πάρω, γιατί με ζητήσατε να έρθω πρώτος να με πληρώσετε, τους λέω εγώ. Λέει, να λέει, εσύ τράβηξε τα περισσότερα. Ρε, πέστε μου γιατί με ζητήσατε, λέω. Γιατί, λέω, πρέπει να πάρω αυτά τα λεφτά. Μήπως πρέπει να πάω να ρωτήσω και στο Υπουργείο. Πάρε τηλέφωνο από εδώ, μου λέει. Δεν χρειάζεται, λέω, θα τα πάρω. Μου λέει η Άρτεμις, τι τους είπες, δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει, λέω. Θα μάθεις και εσύ.